En jy jou gebackhand, nee. So ons is met maniere groot gemaak, jy hou maar jou mond. Maar weet julle, wanneer ons aanstoot neem, dan is daar die precies die gedagtes wat deur ons kop gaan. Is dit nie? Wie denk jy praat jy, pel? Weet jy wie's ek? Ek het een keer 'n oom gehad wat vir my gesê het, ek het nie mediese skool toe gegaan, sodat jy my meneer moet noem nie. Nee? Ja. Dit is die gedagtes wat deur ons kop gaan, wanneer ons voel iemand disrespekteer ons, wanneer het vir ons voel iemand minag of misken ons. Iemand neem ons as vanselfsprekend, soos ek nou Kamerstad gedoen het met die dienspan vanoggend. En die Here sien ons gedagtes is soos 'n oop boek voor God. So alhoewel ons dink ons tree nou met mooi maniere op, want ons hou ons mond, is dit die gedagtes waarmee ons ons besig hou. Aanstoot is lelik, dis lelik wanneer ons aanstoot neem. En weet julle, daar is geen vrug van die gees betrokke wanneer ons aanstoot neem nie. Daar is geen liefde daarin nie, daar is geen vriendelikheid daaraan nie, daar is geen lankmoedigheid daarin nie, en niemand, soos ek gesê het, word nader aan die Here gebring, wanneer ek aanstoot neem nie. Niemand word opgebou in hulle geloof nie, veral nie ek nie. Nee? Veral nie ek nie, wat die aanstoot neem nie. En toch neem ons allemaal aanstoot, gereeld. Gereeld, ek het nou vanaf ek begin het om hierdie boodskap voor te bereid, ek opgelet hoeveel keer ek in 'n week aanstoot neem oor die simpelste goed. Daar is geen vrug van die gees in aanstoot nie. Rieke Botha praat van ons langtone, hy sê ons as mense het langtone, nee, mense trap daarop. Ons is baie sensitief, my pa het altyd gepraat van iemand met 'n dun vel, iemand wat vinnig aanstoot neem, is iemand met 'n dun vel. En soos ek gesê het, aanstoot is lelik, maar soos ons vanoggend gaan sien, wanneer ons aanstoot neem, is dit nie net lelik nie, dit is gevaarlik. Dit is gevaarlik om aanstoot nie te erken vir wat het is nie, want weet julle wat is aanstoot? Dit is 'n lokval van die duivel om jou in te trek. Die Bybel sê, moenie laat die duivel 'n houvas kry nie, nee? Een van die maniere hoe hy 'n houvas op ons kry, is om ons te kry om aanstoot te neem. Want as ons aanstoot neem, kan hy ons dieper in ander sonde intrek. Kom ons sluit die oë. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, U is die God van liefde, U is die God van vriendelikheid, U is die God van lankmoedigheid. U is die God van die vrug van die Gees. En ons vra Here vanoggend wanneer ons hierdie boodskap hoor, wanneer ons U stem hoor, dat U hierdie vrug vir ons sal help ontwikkel in ons lewe. Want ons wil mense wees, Here, wat U liefde en U geduld en U genade uitdra aan 'n verlore wêreld. Ons vra U om ons te vorm deur U heilige woord. Amen. Amen. Bly asseblief saam met my na 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ek wil hê ons moet net vinnig kyk na die voorbeeld, na 'n voorbeeld van iemand in die woord wat geleentheid gehad het om aanstoot te neem. 1 Samuel 16. Ons lees van vers 1 af. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en ga na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaï toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, dis nie 'n Bybelvers nie hoor, dis 'n koei vers. Neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaï na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede? En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaï en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, ah, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Dis interessant, want dis presies hoe hulle Saul gekies het. Hy was 'n man van buitengewone lengte, nee? En die Here sê vir Samuel, hoorie, moenie na die uiterlike kyk nie, kyk na die innerlike. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaï vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink die Here het ook hierheen nie gekies nie. Daarna het Esai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierheen nie gekies nie. Nadat Esai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Esai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Esai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas skaap op. Toe sê Samuel vir Esai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Esai het hom laat haal. Hy, David, het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hy het vir David voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in David gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Samuel was 'n profeet, 'n priester en 'n rigter. En hy het so roete gehad wat hy gereeld gedoen het. Hy het van hierdie dorp na daardie dorp, na daardie dorp, na daardie dorp, na hierdie dorp, na daardie dorp. Hy het dieselfde roete oor en oor gestap. En dan het hy nou met mense se probleme, het hy oordeel gevel en hy het hulle leiding gegee en so aan. So toe Samuel op Bethlehem aankom, toe skrik die stadsvaders. Want Samuel kom nooit hier nie. As die profeet hier is, is hier moeilikheid. En dis hoekom hulle vir hom sê, kom in vrede. Want hy het nooit voorheen na Bethlehem toe gegaan nie. Bethlehem, om jou idee te gee, is 'n dorp omtrent so groot soos 2 rugbyvelde gewees. Hulle skat dat miskien 10 of 12 gesinne gebly. Dis hoe klein die dorpie was. En Samuel is daar omdat die Here vir hom sê, hoorie, een van Esai se seuns is die volgende koning gaan salf hom. Wat dan sou gebeur het? Samuel sou vir Esai gesê het, gaan haal jou seuns, maak julle skoon, reinig julle, ons gaan 'n offer bring. Almal van hulle sou gebad het, hulle sou hulle hare mooi gekam het, en hulle sou hulle beste skoonste klere aangetrek het, en hulle sou dan voor Samuel kom staan het. Samuel sou hulle dan rein verklaar om deel te neem aan die offer. Hulle maak die offer, hulle slag die dier, hulle braai die vleis. En die seuns een vir een stap verby Samuel. En die Here sê vir Samuel, dis nie een van hierdie nie. En Samuel weet toe, hier moet 'n fout wees, want die Here het gesê dis Esai se seun. En hy vra toe vir Esai, half verbaas, hier vra hy vir hom, is dit al die seuns? Nee, sê Esai, daar is nog een laaitjie, maar hy is die kleinste en hy is daar bo in die berge, hy pas skaap op. Dit kan tog seker nie hy wees wat jy van praat nie. Nee, sê Samuel, gaan haal hom. Ons gaan nie eet voor hy hier is nie. Nou wil ek hê ons moet ons in hierdie oomblik net vinnig in Dawid se sandale plaas. OK? Hy is bo in die berge. Hy pas skaap en bok op en die skaapwagtertjies van daai tyd het nie elke dag teruggekom huis toe nie, hoor. Hulle het baie keer vir dae aan een daar bo in die berge gebly saam met die skaap. Saam met die skaap geslaap in die nag. Dit raak koud in Israel. Dit raak koud in Israel en Dawid sou tussen die skaap geslaap het in die nag, ek beloof julle dit. En hier's Dawid besig om skaap op te pas. En sy pa stuur iemand om hom te kom roep. Dawid, die profeet is hier. Jou pa soek jou, jy moet kom. En Dawid sou opgewonde wees. Dawid was 'n seun met 'n verhouding met God en hy sou opgewonde teruggehardloop het Bethlehem toe. Die Godsman is hier. My pa het my geroep. Ek wil hê jy moet jou verbeel jy's Dawid wat hier aankom by die plek van die offer. Wat sou hy gesien het? Sy pa en al sy broers skoon gewas, skoon aangetrek. En hy is nie genooi gewees nie. In daardie oomblik beloof ek julle sou Dawid agtergekom het, ek is 'n nagedagte hier. I'm an afterthought. Hier's al die seuns behalwe ek. Hier's al die mense in die dorp wat saak maak behalwe ek. En weet julle die persoon wat Dawid nie genooi het offer toe nie, was nie Samuel nie. Dit was sy eie pa. Sy eie pa het of van hom vergeet of hom nie belangrik genoeg geag om hom te nooi offer toe nie. En ek is oortuig in my hart in die oomblik wat Dawid daar gestaan het, sou hy dit geweet het. Hy stink soos skaap en bok. Hy is vuil, hy is vol stof. En sy broers almal mooi aangetrek, skoon, reg vir die belangrike vergadering. Hoe sal ons voel? Jou pa nooi al die kinders behalwe jy na 'n familiebyeenkoms toe. En tog sien ons geen teken in die skrif dat Dawid aanstoot geneem het nie. Niks. Dawid het nie aanstoot geneem nie. Maar as ek die storie lees, dan is ek lus en neem aanstoot namens Dawid. Ek is sommer vies vir Esai. Hoe kan jy van jou seun vergeet? Sies man. Dis die baby. En ons weer is die belangrike een. Vergeet van die res, maar kry vir Dawid. Nee, man na Gods hart. En ek wil aanstoot neem namens Isaï. Maar weet julle, ons moenie aanstoot neem nie, want soos ek gesê het, aanstoot is 'n lokval van die duiwel, veral as jy aanstoot neem namens iemand anders. Jy ooit aanstoot geneem namens iemand anders? Iemand sê vir iemand anders iets en jy's ook nou sommer vies. Daai persoon is dalk nie, maar jy is. En weet jy wat? Wanneer ons iemand anders se aanstoot aanneem, is dit vir ons baie moeiliker om daarvan ontslae te raak as wat dit vir daai persoon sou wees. Want ons word nie die genade gegee in daardie oomblik om daai ou se aanstoot te hanteer nie. Moenie aanstoot neem nie. Aanstoot is 'n lokval van die duiwel. Aanstoot is gevaarlik. Aanstoot is 'n manier van die duiwel om jou te kry om meer sonde te pleeg. Een van die groot gevare van aanstoot is dat dit skade doen aan die beeld van Christus wat ons uitdra. Ons moet die beeld van Jesus uitdra. Hoor wat sê Paulus, 2 Korintiërs 3. Hy sê, dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Paulus sê, ons is 'n brief van Jesus aan die wêreld. Jou lewe is 'n brief van Jesus aan die wêreld. Wanneer die wêreld na ons lewens kyk, dan lees hulle 'n brief van Jesus af. Hoe lyk daai brief? Romeine 8 sê Paulus, diegene wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Jy is bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van Jesus. Nou ons weet hierdie vers gaan eers vervulling kry en die hiernamaals, maar in hierdie lewe is jy bestem om meer en meer soos Jesus te word. Hoekom? Want jy is 'n brief van Jesus aan die wêreld. Die wêreld sien vir Jesus wanneer hulle ons sien optree soos Jesus. Die wêreld ervaar die genade van die Here wanneer ons genadig is soos die Here sou wees. Die wêreld ervaar Jesus se liefde wanneer ons liefhet soos Jesus liefhet. Ons is 'n brief aan 'n verlore wêreld. En wanneer ons aanstoot neem, dan beskadig ons hierdie beeld van Jesus wat ons uitdra, want Jesus het nie aanstoot geneem nie. Jesus het nooit aanstoot geneem nie. Jesus het nie aanstoot geneem toe hulle hom 'n duiwel genoem het nie. Jesus het nie aanstoot geneem toe hulle sê wat hy doen, doen hy deur die mag van die Satan nie. Jesus het nie aanstoot geneem toe die mens wat hy gemaak het, hom spot, hom spoeg, hom slaan, sy baard uit sy gesig trek. Die almagtige God het nie aanstoot geneem toe hulle hom met staalspykers aan 'n kruis vasslaan nie. Jesus neem nie aanstoot nie, en wanneer ons aanstoot neem, dan beskadig ons die beeld van Jesus wat mense in ons lewe moet sien. Tweede rede hoekom aanstoot so gevaarlik is, is want aanstoot produseer dwaasheid. Vir die wat notas neem, dis 'n mooi manier om dit te sê. Aanstoot produseer dwaasheid. Aanstoot maak dat ons dom dinge doen. Ek het 'n vriend gehad in Engeland. Hy het baie jare vir 'n firma gewerk. En toe stel hulle iemand onder hom aan. En so 2 of 3 jaar na die aanstelling, toe kom daar 'n senior pos in die firma oop. En die vriend van my doen toe aansoek. En die ou wat vir hom werk ook. Toe gee hulle die werk vir die junior. En die vriend van my het aanstoot geneem. Hy het so geweldig aanstoot geneem, dat hy bedank het. En hy het sy hele familie in 'n 5 jaar finansiële krisis ingedompel, wat ek nie vir julle kan oorvertel nie. Hy het bedank omtrent 6 maande voor die krisis in Europa getref het, die finansiële krisis. Hy was op straat, omdat hy aanstoot geneem het. Aanstoot maak het ons dom dinge doen. Weet julle, aanstoot maak het ons dom dinge sê. Jy tel die telefoon op, jy bel jou baas en jy vertel hom nou mooi wat jy van hierdie idee van hom dink. En wat doen jy? Jy beskadig jou hele beroep. Jy beskadig jou beroepsmoontlikhede vir die toekoms. Ons breek verhoudings op wanneer ons aanstoot neem. Ons sê goed wat huwelike skade aandoen. Ons verniel vriendskappe. Jy ooit iemand ontmoet wat 'n nuwe werk kry, dan hou hy so 6 maande. Dan bedank hy, gaan hy na ander werk toe. Dan hou hy weer so 6 of 7 maande, dan bedank hy, dan gaan hy weer, so gaan hy aan. Kans is baie goed, daardie persoon bly net lank genoeg in die job om aanstoot te neem. Hy bly net lang genoeg om geaffronteer te word deur iets, dan sê vir die ou hoor, hou jou job wel. Volgende een. Raai wat gebeur daar? Presies dieselfde ding. En so gaan hy aan en hy beskadig sy eie lewensstabiliteit. Hy sal nêrens kom in sy beroep nie. Omdat hy aanstoot so vinnig neem. Aanstoot maak het ons dom dinge doen. Aanstoot maak het ons dom dinge sê. En miskien die gevaarlikste een van alles, aanstoot kan lei tot verbittering. Aanstoot kan lei tot verbittering. Wie hou daarvan om saam met 'n verbitterde mens te werk? Wat van 'n week vakansie langs die viswater saam met 'n verbitterde persoon? Klink dit lekker? Nee. En ek het probeer dink aan 'n vorm van verbittering wat nie begin met aanstoot nie. En weet julle, ek kon nie aan een dink nie. Ek kon nie aan 'n vorm van verbittering dink wat nie begin met een of ander aanstoot wat 'n persoon neem nie. Aanstoot wat gekoester word, lei tot verbittering. En ek wil nou 'n voorbeeld gee. Die dominee kom na my toe en hy sê vir my broer, daar's iets in jou lewe wat nie reg is nie. Dis iets wat nie reg is nie. Ons moet hierdie ding voor die Here bely. Ons moet vorentoe gaan met die Here hierso. En ek neem aanstoot omdat die predikant nou met my oor my sonde praat. Wie dink hy in 'n geval is hy? En ek weet dis nie ons dominee of ons gemeente met wie ek praat. Ek praat nou met jou oor jou buurman se haarkapper se sissie se tweede kind se buurman. Daai ou wat aanstoot geneem het teen sy dominee, dis hy wat vir jou praat. Nie hierdie gemeente nie, okay? So jy moet as jy weer by jou haarkapper is, sê vir die ou hoor, ek het vir jou 'n preek wat jy moet luister. Right, so ons praat van daai ou, nie van ons nie, okay? So nou neem ek aanstoot deur die dominee want wie dink hy is hy? Hy is nie my baas nie. Maar in plaas daarvan dat ek hierdie aanstoot sien as sonde en my bekeer daarvan, nou oordink ek dit, nou top ek daaroor. En soos ek nou aan hierdie dominee dink, nê, wat so sy backrack hierso in my privaat sake. So begin ek al hoe meer goed agterkom wat hy doen wat ek ook nie van hou nie. Hy sê al hoe meer dinge wat ek nie van hou nie. Hoekom? Want wanneer ek een keer aanstoot geneem het teenoor 'n persoon, raak dit bitter, bitter maklik om die tweede keer, die derde keer, die vierde keer teen daai selfde persoon aanstoot te neem. Jy raak al hoe meer sensitief teenoor daai persoon, totdat die manier wat die ou asemhaal jou naderhand irriteer. Nee, hoorie, ek gaan nou gou bely hierso, my pa moenie hierdie preek luister nie. My pa mag nie hierdie boodskap hoor nie. Ek was 'n laaitjie, ek was so groot gewees. Nou werk ek in die graad saam met my pa. Ek wil in elk geval nie nou hier wees nie. Ek wil gaan, weet, bicycle ry saam met Chris en nou moet ek hier sit en werk in die graad. Ek kan in elk geval niks doen behalwe spanners aangee nie. So ek's nou klaar in my vleer gepluk hierso, want my Saterdag is nou daar weer. Maar nou werk ek. En soos ek aangaan hierso, begin al hoe meer goed wat my pa doen my irriteer. Die manier wat hy vir die spanner vra, staan my ook nie aan nie. Jy weet, ek onthou daai dag soos gister. Ek het tot begin fout kry met sy skoene wat hy aangehad het of iets. Regtig, jy raak al hoe meer sensitief as jy eers aanstoot geneem het teen 'n persoon en jy koester dit. So okay, so nou het ek aanstoot teen hierdie dominee. Ek sien nou ander goed wat hy doen wat ek nie van hou nie. Weet jy wat is die volgende ding wat ek doen? Ek bespreek dit met iemand. Hey, jy gehoor wat ou so en so weer gesê het? Het jy gesien? Hè? Het jy gekyk? Nou begin ek die predikant sleg maak. Ek begin nou vir my 'n span mense om my by mekaar maak wat saam in my aanstoot kan deel. En dit is waar kerke uitmekaar skeer. Dis waar huwelike vernietig word. Dit is waar jy 'n situasie kan kry waar twee broers 10 jaar later nog steeds nie met mekaar praat nie omdat daar 'n aanstoot was wat gekoester was en nie van bekeer was nie. Dis verbittering. Terwyl ek hierdie ding oordink, terwyl ek hierdie persoon bespreek, is ek besig om so gal bitterheid in my op te bou tot die punt toe waar ek by daai dominee niks meer kan ontvang van die Here nie. Ek bou 'n muur tussen my en God omdat ek 'n verbittering koester. En dit kom van aanstoot. Aanstoot is 'n lokval. Aanstoot is 'n lokval. So hoe oorkom ek hierdie aanstoot ding? Hoe maak ek myself onaanstootbaar? Want ek wil Jesus uitdra. Hoe maak ek myself onaanstootbaar? Ek verkort my tone. Ek oorkom my dun vel. Ek moes dit geskryf het op die raamwerke. Ek verkort my tone. Deur nommer 1 in die woord te bly. Nommer 1 in die woord te bly. Kan ek vir julle gou-gou sê hierso, as jy enige vraag in die lewe het en jy is onseker oor die antwoord, Bly eers in die woord en kyk wat daarna gebeur. Eerlikwaar, God se eerste antwoord vir alles is om in die woord van die Here te kom. Psalm 119 vers 165, dis nie vers 16 nie, verskoon my tikkery daar, as jy nou aanstoot neem oor my tikwerk, dan is hierdie boodskap vir jou vanoggend. Okay, Psalm 119 vers 165 sê die volgende, vir die wat u wet lief het, is daar groot sekerheid, niks kan hulle laat struikel nie. Vir die wat u wet lief het, is daar groot sekerheid, niks kan hulle laat struikel nie. Die King James stel die vers vir my so mooi. Hoor wat sê die King James? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Do you need peace in your life? Get into the word of God. Kry die woord van God in jou lewe, dit sal vir jou vrede gee. Die Hebreëse woord wat daar vertaal word as struikel of offend, is die woord mikshul. En mikshul is een naamwoord, it's a noun. En een mikshul was letterlik enig iets waaroor jy val terwyl jy loop. Okay? So as jy nou die pad loop en daar is 'n klip wat jy nie sien nie, dan is daai klip vir jou een mikshul. Want dit maak dat jy nie meer reg kan loop nie. En dis presies wat aanstoot doen. Dit maak dat ons nie reg kan loop in ons huwelik nie. Neem ek aanstoot teen my baas, dit maak dat ek en hy nie reg kan loop by die werk nie. Neem ek aanstoot in die gemeente, dit maak dat ek en iemand in die gemeente nie reg saam kan loop nie. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Daai woord mikshul word vertaal in die Griekse weergawe van die Ou Testament met die woord skandalon. En hier is my baie mooi. Skandalon, die van ons wat van die plaas af kom sal weet, as jy 'n trap stel, sê maar vir 'n rooi kat, nee, maak jy hom oop, met sulke tanden, jy sit hom daar neer, en in die middel van hierdie ding wat jy so oop maak, is daar 'n klein metaal plaatjie, dis die sneller van die lokval. As jy aan hom raak, dan klap hy toe, dan het hy jou, nee. Raai wat sê Griekse woord vir die plaatjie? Skandalon. Letterlik wat Psalm 119 daar sê is, iemand wat in die Here bly, trap nie op die duivel se trap nie. Dis 'n lokval. Aanstoot mense is 'n lokval, want as die duivel jou kan kry om aanstoot te neem, dan het hy jou aan die poot. En hy gaat vir jou daar hou, totdat jy bekeer van daai ding. Okay? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Die lokval sal hulle nie kan vang nie. Wat is hierin? Kan almal sien hierso. Daarop staan Aqua Fresh, fresh en minty. So die wat my vanoggend 'n drukkie gegee het, dit was 'n Aqua Fresh, fresh en minty drukkie, okay? Wat is hierin? Tandepasta. Okay. Hoe weet ons daar's tandepasta hierin? Want daar staan Aqua Fresh op. Ja, maar okay, dink bietjie dieper is dit, okay? Bietjie meer filosofies is dit. Weet jy hoe weet jy hier tandepasta in? Want toe jy so 4 jaar oud was, het jou ma vir jou so bysie gegee en sy het gesê druk. En jy het gesien wat uitkom. En jy het hom 'n paar keer daarna weer gedruk net om seker te maak, so in die wasbak en miskien op die vloer en of is dit net jy gewees, Nicolie? Nee? Ons weet wat hierin is. Want ons het dit al sien uitkom. Nee. Wat gebeur as ek op druk? Wat gaan uitkom? Tandepasta. Wat gebeur as ek op hom trap? Tandepasta gaan uitkom. Dit wat hierin is, gaan uitkom wanneer ek druk op dit toepas. Ons as mense is presies dieselfde. Dit wat uit jou uitkom wanneer jy onder druk is, is wat werklik in jou is. Dit wat by jou uitkom wanneer iemand op jou trap, is wat daarin is. En dit is bloot wat ons daarin geplaas het voorheen. Weet julle, Aqua Fresh kom hier uit, want die maatskappy het daarin gesit. Ek kan nie iets hier uitkry wat nie hierin gesit is nie. Maak nie saak hoe graag ek wil nie. En net so kan daar nie by my iets uitkom wat nie voorheen hier ingesit is nie. En dis hoekom die eerste ding wat ons moet doen in ons lewens is om in die woord van God te bly. Ons moet onsself vul met die woord van die Here. Hoekom? Want wanneer daai ou jou minag, wanneer hy met jou lelik is, wanneer hy jou disrespekteer, wanneer jy nie die bevordering kry nie, weet jy wat moet by jou uitkom wanneer jy opgetrap word? die woord van God. Dit is hoe ons 'n verlore wêreld by Jesus gaan uitkry, deur vir hulle die ware Jesus te wys, wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan, wanneer mense met ons mooi is, wanneer mense met ons lelik is, wanneer 'n ou my bevorder en wanneer 'n ou my verneder. As ek soos Jesus kan optree wanneer ek onderdruk is, dan is ek waarlik besig om die beeld van Christus uit te dra. Ons kan slegs uitkry wat daarin is. Jesus het gesê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit wat by ons uitkom, is dit wat klaar hierin geplaas was. Weet julle, ek wil so gefokus wees op die Here in my lewe, dat wanneer iemand op my trap, moet die woord van God sommer net uitkom van self. Die woord van God moet uitkom as mense met my lelik is. Ons moet in die woord bly. Tweede ding wat ek moet doen, om my dun vel te oorkom en my lang tone te verkort, is om my troon te verruil vir 'n altaar. My troon te verruil vir 'n altaar. Ek lees Romeine 12 vers 1, maar voor ek dit doen, kom ek sê gaga. Paulus was lief om sekere soorte beelde te gebruik in sy brief. Een van die soorte beelde of beeldsprake wat hy voor lief was, was sportbeeldspraak. Nee? Hy het gesê ek hardloop 'n wedloop met volharding. Hy het gesê ek boks, maar nie soos 'n bokser wat niks boks nie. Hy het nog al 'n hele paar beelde gebruik wat te doen het met sport. Nog iets wat Paulus lief was om te gebruik, was militêre beelde. Hy het baie militêre beelde in sy briewe gebruik. Die wapenrusting van die gees. Ons het 'n stryd wat ons voer, sê Paulus, teen die vlees. Hy gebruik militêre beeldspraak. En hier in Romeine 12 vers 1 doen hy dit weer. Hoor wat sê hy. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. En nou doen ek 'n beroep op julle broers. Ons is nie Grieke in Romeinse tyd nie, so ons weet dit nie. Maar daardie versie is 'n militêre roepkreet. Dit is iets wat 'n pelotonleier in die Romeinse leer vir sy manne sou skree wanneer hulle reg maak om te beklei. Kom, ons het almal breiwaad gesien, nee, en daar staan nie al die ouens daarso met hulle swaarde en hulle skilde. Ek verstaan nie hoekom nie, want daar's 'n bos waar jy kan gaan wegkruip. Maar alright, hier staan hulle nou met hulle swaarde en hulle skilde. En dan loop die pelotonleier voor hulle verby en sweep hulle op. Kom boys, ons gaan kom, ons gaan beklei, Wie's met my? Daai kreet wat die Romeinse pelotonleier sou skree, is hierdie frase: en nou doen ek 'n beroep op julle broers. Toe Paulus hierdie brief aan die Romeine skryf, sou hulle presies geweet het wat hy besig is om te doen. Hy sê vir hulle: kom, beklei saam. Wie's met my? Wie gaan saam my beklei? Yes, ons is in, Paulus. Wie's die vyand? Wie's die vyand, Paulus? En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Gee julleself. Kom ons beklei teen die vyand. Raai wie's die vyand? Die eie ek. Die eie ek, die vlees wat gestreel wil word, die vlees wat bevredig wil word, die vlees wat gesien wil word, die vlees wat so graag sy besigheidskaartjie uithandig sodat almal moet sien hoe slim hy is. Die vlees wat die promosie wil hê, wat die bevordering wil kry. Dit is die vlees wat Paulus sê, kom, ons lê hom op 'n altaar. Wie is die vyand? Ek. Die eie ek is die vyand. Want die eie ek staan tussen my en 'n verlore wêreld wat Jesus sien. En Paulus sê, kom ons lê ons lewens neer. Kom ons verruil die troon waarop ons so graag sit vir 'n altaar. Nou daar is een probleem met 'n lewende ding op 'n altaar sit. Kan julle dink wat dit is? Hy klim weer af. Nee. Jy skaap vat en jy sit hom op die altaar, ek beloof jy gaan nie daar bly nie. Jy moet hom doodmaak voor hy daar bly lê, nê? En in Galasiërs 2:20 sê Paulus: en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hoekom? Want ek is gekruisig saam met Jesus. Amen. Ek moet dood word vir my eie begeertes. Ek moet dood word, ek moet sterf vir my oorsensitiwiteit en my langtoon. En die derde manier hoe ek my dun vel oorkom, is om verhoudings te bou. As oom Alwyn voor my inry, waar is oom Lars? Oom, ek gaan nou vir oom Alwyn gebruik sy voorbeeld, want hy lyk soos 'n man wat vinnig ry. Nee, ek spot oom Alwyn. As oom Alwyn voor my inry by die Spar in die parkeerarea, beloof ek julle gaan ek nie aanstoot neem nie. Weet julle hoekom? Want ek ken daai oom. Ek weet hy sal nie so iets as prins doen nie. Nee, oom. Ja. Ek ken hom mos, man, ek weet oom Alwyn sal nie so iets doen nie. Dit beteken ek weet hy het my nie gesien nie of iets. So ek gaan nie aanstoot neem nie, ek het geen rede om aanstoot neem nie, want ek ken vir hom Alwyn. Wanneer ons verhoudings bou met mense, is ons nie so vinnig om aanstoot te neem nie, want ons ken die persoon se hart. So selfs dan, wanneer die ouwe fout maak, of miskien ietsie sê, dan kan ons vergewensgesind wees, want ons ken hom. Ons weet dis 'n oepsie. So ons moet werk aan verhoudings bou met mense. Ook wanneer ek in 'n verhouding met iemand staan, wanneer ek verhoudings as waardevol ag, dan is ek ook nie so vinnig om aanstoot te gee nie. Ek is miskien 'n bietjie meer sensitief oor wat ek sê en hoe ek dit sê, né? Want ek bou verhoudings. Ek meen ek onthou, daar was 'n kol gewees wat ek in die oggende, sonnaoggende gewerk het. Dan het ek nou sonnaaande by die aanddiens aangekom, dan staan Charles, einste Charles, staan hy vir my en wag hier by die deur. Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Lekker laat geslaap vanoggend, nê? Nee. Maar hy weet ek het gewerk. Dit was ons grappie. En ek kon mos nie aanstoot neem nie, want ek weet dis 'n grappie. En toe my huis sal sy nou 'n week kry woensdag aand, een van hulle iets sal ek uitdink, moenie worry nie. Maar ons neem nie aanstoot nie, want ons ken mekaar. Nê? Nee, ons verstaan die punt. Maar as 'n ander dimensie ook aan. Ek wil weer terugkom na die haarkapper se niggie se derde vrou se eksman se buurman se tweede kind se predikant. Jy onthou hom, ons het net nou oor hom gepraat, né, oor sy gemeente. Daar's 'n ander dimensie aan hierdie verhoudingsaspek. En dit is dat die Here verhoudings in my lewe plaas om my te help om meer soos hom te word. En een van die belangrikste van daardie verhoudings is die van die geestelike paas van die gemeente. Die Here gee vir gemeentes en vir Christene, dis nou ons, geestelike vaders wat ons moet leer, wat ons moet lei en wat ons moet dissiplineer sodat ons meer soos Jesus kan word. Hebreërs 13 vers 17 sê die volgende. Julle voorgangers, en hier praat hy van die ouderlinge van die gemeente. Hy sê julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en julle moet en hulle moet aan God rekenskap gee. Die prentjie hierso is van iemand wat met 'n geweer buite jou kamervenster staan terwyl jy slaap. En wagge. Die ouderlinge van die gemeente, die paas wat die Here oor ons lewe bring, is daar om wag te hou oor ons. Hulle kan die jakkal sien kom, hulle kan die lokval sien in die pad voor, want die Here wys dit vir hulle. En hulle moet aan God rekenskap gee. Die skrywer van die Hebreërs sê, hier luister, die ouderlinge is deur my aangestel. Ek het vir hulle gesê om te doen wat hulle doen. En die ouderlinge gaan eendag voor die Here staan en rekenskap gee vir jou geestelike lewe, vir my geestelike lewe. Jy het gesien daai persoon doen verkeerd. Wat het jy daaraan gedoen? Nee, Here, ek was te bang hy gaan aanstoot neem. Nee. Die skrywer van die Hebreërs sê, weet jy, hy sê iets interessant daar ook, né? Nee, hoor wat sê hy? Hy sê wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Die skrywer van die Hebreërs sê, luister, as jy jou nie onderdanig maak aan die ouderlinge van die gemeente nie, dan het hulle posbeskrywing vir jou geen nut nie. Dit help jou nie. Want hulle werk is om ons te help, om ons te lei in die weë van geregtigheid. Ek aanvaar die gesag van die gemeenteleierskap in my lewe, omdat ek dit erken as die gesag wat die Here daar geplaas het. Ek neem nie aanstoot wanneer my sonde aangespreek word nie, want ek besef dat die doel van my lewe is om meer en meer soos Jesus te word. En enigiets wat my gaan help om hierdie doel te bereik, gaan ek nie net nie oor aanstoot neem nie, ek gaan dit verwelkom. Wanneer ek aanstoot neem omdat 'n ouderling met my praat, dan neem ek inderdaad aanstoot teen die gesag wat die Here daar geplaas het. Maar dis nie julle nie, want dit is daai haarkapper persoon, okay, dis hulle wat aanstoot neem. Aanstoot, mense, is 'n lokval. Dit is 'n lokval wat die duiwel wil gebruik om onmin te saai in die gemeente, in jou familie, in jou werksplek. Dit is 'n lokval wat die Here wil hê jy op moet trap sodat hy jou dieper kan intrek in 'n verbittering in. Hy wil jou verhoudings opbreek. Hy wil jou vreugde en jou vrede steel en lokval. Die lokval van aanstoot is 'n baie slinkse plan van die duiwel om dit te vermag. Laaste vers, ek sluit hiermee af. Blaai asseblief saam met my na Psalm 25. Daar's 'n klompie verse wat ek baie lief vir is in die Bybel. Hierdie is een van hulle en ek dink dit het groot waarde vir ons as ons na vanoggend se boodskap kyk. Psalm 25 vers 15. Psalm 25 vers 15. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die lokval sal hou. Fokus op die Here. Klein Dawid, wat nie aanstoot geneem het nie, ek is oortuig in my hart, hy het nie aanstoot geneem nie, omdat hy 'n fokus in sy lewe gehad het, en daardie fokus was God. Ons kan dit sien in die psalms wat hy geskryf het, ons kan dit sien in die manier wat daai kind opgetree het, toe hy voor Goliat gaan staan. Dawid was as kind in 'n intieme verhouding met God. Sy oë was op die Here. Hy het wye draaie om die lokvalle in sy lewe gestap. Laat dit vir ons die antwoord wees op hoe om ons langtone te verkort. Fokus op die Here. Jy sal nie eens weet wanneer mense met jou lelik is nie. Hoe lekker sal dit wees? Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir u genade. Dankie Here dat ons kan weet dat ons elke tree reeds in u boek geskryf is. Dankie Here dat ons kan weet dat daar geen verrassings voor lê wat ons nie van weet nie. Want U weet reeds daarvan. Ons vra Here dat U sal help om te fokus op U, op U woord. Ons vra Here dat U ons sal vul met U liefde en genade. Want dit Here is wat ons wil hê moet by ons uitkom wanneer mense ons te na kom. Ons wil Here U beeld uitdra aan 'n verlore wêreld en ons vra vir U genade om dit te kan doen. In U naam. Ons loof en ons prys U. Amen. 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 Kom ons loof die Here.